Ok, între timp cred că s-a calibrat și microfonul, îmi cer scuze pentru vocea mea dogită, asta e și alta n-am astăzi, dacă mă ține până la capăt o să fiu foarte fericit. Aș vrea să ne folosim Bibliile acum și să luăm un pasaj din Scriptură și să ne uităm la el. Aș vrea să deschidem Ioan capitolul 13, să luăm primele 17 versete. Vrem să continuăm. Am avut un calcul succint, oarecum așa estimativ, și dacă totul merge bine, 2014 de Paști o să ajungem la pasajul în care Iisus moare pentru păcatele noastre. Nu e faină această sincronizare? Ok. De ce râdeți? Ioan 13, primele 17 versete, o să citesc versiunea Cornilescu. Puteți urmări în Bibliile voastre. Supun că... Oh, wow! Da, deci Ioan capitolul 13, începând de la 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că de la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Și Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel care avea să-l vândă și de aceea a zis: nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amen. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Tată din ceruri, te rugăm atât de mult să ne descoperi astăzi acest cuvânt. De fapt, pe tine specific, Duhule Sfânt, te rugăm să ne iluminezi inima noastră, să-l pricepem, să plecăm acasă cu o învățătură practică, cu o lecție de viață, cu ceva ce poate să transforme viața noastră personală, viața noastră de comunitate și, de ce nu, chiar impactul nostru pe care îl avem în această societate. Îți mulțumim că exact pentru asta ai venit astăzi, Duhule Sfânt, să ne ajuți. Amen. Amen. Pentru cei dintre voi care sunteți studioși, trebuie să menționez această parte, și anume, început cu capitolul 13, ceva schimbă în felul în care Ioan scrie această Evanghelie a lui. Mai țineți minte de ce a scris Ioan Evanghelia? Ca noi să știm că Iisus e Hristosul și, știind și crezând acest lucru, să avem viață eternă. Felul în care Ioan a scris are un singur și mare scop, cu multe scopuri supuse. La scopul mare este credința ta în Iisus să fie, dacă nu este, să fie, și dacă este, să fie mai puternică, în așa fel încât tu să ai viață veșnică. Dar nu doar să ai viață veșnică, să ai viață veșnică. Să o trăiești cu fiecare por al tău, cu fiecare celulă din viața ta. De aceea și felul în care scrie este foarte important. Și începând din capitolul 13, începe de fapt a patra parte mare din toată Evanghelia lui Ioan, o parte care duce la descoperirea de sine a lui Iisus prin crucea și înălțarea lui. În esență, ce urmează de acum nu mai sunt metafore, nu mai sunt pilde, ci viață adevărată. Sunt lucruri pe care Iisus le-a făcut și le-a spus și au de a face cu moartea Lui, cu învierea Lui, cu înălțarea Lui. Și asta ca o descoperire de sine a Lui. Iisus a decis să se descopere pe sine atât prin cuvintele Lui, cât și prin acțiunile Lui. Și acum Ioan schimbă accentul și duce la totul se focalizează spre momentul acesta al morții lui Iisus și a înălțării Lui după aceea. Până acum a fost un anume mod, și anume, Iisus făcea o minune. Iar Ioan spunea că această minune nu era doar supranaturală, o minune, ci a fost un semn. Avea o semnificație. De aceea și spunem semnificație. Este explicarea semnului. Era un semn specificat, amintit și după aceea urma de obicei un discurs, un dialog, o mică prelegere eventuală a lui Iisus în care explica sau despacheta, dacă vreți, sensul acelui semn. Acum are loc o inversare. Mai degrabă urmează explicații de la capitolul 13, începând până la moartea lui Iisus, urmează explicațiile și în moartea lui urmează acțiunea. De data aceasta Ioan, în felul în care a construit narațiunea lui, întâi ne explică semnificația lucrurilor și după aia o să vedem ce se întâmplă. Okay? Evenimentele care urmează și a căror explicație este precedată, merge înainte, este plecarea lui Iisus, adică mai exact moartea lui, îngroparea, învierea, înălțarea și mai mult decât atât avem două capitole în care deja Iisus vorbește despre venirea Duhului Sfânt. O parte absolut fascinantă care nici măcar nu este relatată până la sfârșitul acestei evanghelii. Câteva observații aș dori să facem. Ori de câte ori studiați un text biblic, probabil unii dintre voi, cel puțin cei care ați fost în cercul meu de casă, am făcut călătoria interpretativă. Unii dintre voi care ați mai stat aproape pe lângă noi, prezbiterii, știți că am făcut călătoria interpretativă, cum iei un text și cum scoți înțelesul din el. Și probabil vă aduceți aminte că lecția majoră era observă, 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 citește, observă, 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 notează, observă, observă. Da? Foarte important. Nu poți să nu observi câteva lucruri și anume există câteva perechi în acest text pe care l-am citit. Perechi tip cauză și efect. Pentru că de aceea, din această cauză cu tare lucru. Și aș vrea să ne uităm la ele, eu cred că sunt interesante, dacă nu altceva. Iisus, Ioan ne relatează că Iisus, fiindcă îi iubea, i-a iubit până la capăt. Este prima pereche care apare în acest text. Eu vreau să scot zeama din această afirmație, pentru că este viață acolo. E ceva care zidește credința. Când Iisus iubește, El iubește până la capăt. Și când Iisus a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Acum Cornilescu a tradus capăt. Celălalt cuvânt este, de fapt, un cuvânt posibil de a fi tradus, este sfârșit. Și probabil în limba română, ca în oricare altă limbă, cuvântul sfârșit ar fi mult mai potrivit. Pentru că există o legătură lexicală între i-a iubit până la sfârșit și acel mare strigăt al lui Iisus pe cruce. S-a sfârșit. Până unde i-a iubit Iisus? Până la final, până când mântuirea a fost asigurată, pecetluită, garantată și la urmă afirmată prin învierea lui dintre cei morți. Este o pereche de afirmații pe care Ioan le pune aici. Pentru că i-a iubit, i-a iubit până la capăt. Uneori, mai îmi place să, când nu sunt prea ofticat, să iau oameni cu mine și să-i duc acasă. Mai ales cei care stau în zona județean sau așa, probabil deseori a stat cu mine în mașină și deseori îmi ziceau, a, poți să mă lași aici. Și un lucru care uneori îl fac, de fapt încerc să-l fac de fiecare dată, este să-i duc până acasă, exact până în fața blocului. Și explicația este, domnule, dacă faci un lucru, fă-l bine și fă-l până la capăt. Și mie mi se pare că Iisus a făcut acest lucru bine și l-a făcut până la capăt. Și te invit să cugeți și să vezi dacă lucrurile pe care tu le faci, pe care le iubești, în care tu ți-arăți dragoste pentru alți oameni. Pentru că vă știți, unii dintre noi ne exprimăm dragostea în cuvinte, alții dintre noi le exprimăm mai degrabă în fapte. Iisus aici și-a exprimat dragostea lui mai degrabă în fapte. Le-a și spus că iubește, dar au fost faptele lui care până la sfârșit au mers. A doua pereche care mi se pare că este absolut interesantă, Iisus știa câteva lucruri. Și pentru că știa câteva lucruri, a trecut la câteva acțiuni. El știa că i-a sosit ceasul. El știa că Tatăl îi dăduse toate în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că de la Dumnezeu se duce. Gândește-te un pic. Iisus știa despre identitatea Lui. Iisus știa despre chemarea Lui. Iisus știa despre planul Lui Dumnezeu pentru viața Lui. Înainte să trecem la a doua parte, care este acțiunea, eu vreau să te întreb pe tine, cunoști cine ești în Hristos Iisus? Biblia ne afirmă atât de clar, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Amen? Leo, dacă ești astăzi în Hristos Iisus, ești o făptură nouă. Nicoleta, dacă astăzi ești în Iisus, ești o făptură nouă. Și aș putea să dau numele fiecăruia dintre voi. Dacă ești în Iisus, ești o făptură nouă. În Hristos, omul tău vechi a fost îngropat, omorât și trăiești o viață nouă în Hristos. Trebuie doar să-ți înnoiești mintea. ceea ce este vechi a trecut. Dacă ești în Hristos, în Hristos Iisus, păcatele tale sunt iertate și acum ești înfiat de Dumnezeu ca să moștenești împreună cu Hristos eternitatea. Știi cine ești în Hristos? Știi în ce sezon al vieții tale te afli? Al slujirii tale? A chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? A pregătirii tale poate pentru slujire? Asta e poate și pentru voi, studenții, în anul de antrenare. Dacă știi cine ești și unde ești, uite ce a făcut Iisus. De aceea s-a sculat, s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar și a început să spele picioarele și să le șteargă cu acel ștergar. De ce a putut Iisus să se coboare la acel nivel de slujire care nimeni nu putea să îi ceară? N-aveai cum să ceri așa ceva, era mult prea josnic. El singur s-a coborât acolo. De unde? Avea un soi de certitudine și siguranță a chemării sale și a slujirii sale. Stabilitatea lui nu era în slujirea lui. Stabilitatea lui era în cunoștința lui Dumnezeu și în cunoștința voii lui Dumnezeu pentru viața lui. Și de aceea a putut să se coboare intenționat și proactiv și să facă lucruri josnice. Mi se pare absolut fascinant. Mai există încă o pereche de tip cauză și efect. Iisus îi spune lui Petru, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Este absolut fascinant că slujirea în care ne slujim unii altora creează ce? Relații. Creează relații. Nu mâncarea creează relații, cu toate că dragostea trece prin stomac. Este o platformă. Dar ceea ce realmente creează relații de durată, parte, să ai parte, să ai părtășie, este atunci când într-un mod spiritual ne slujim unii altora. Și am zis intenționat spiritual și când mă refer spiritual este să car bagajele, să ajuți la mutat, să faci babysitting, să împrumuți mașina, să... Și tu zici, astea sunt lucruri spirituale? Exact. La fel cum ar fi spălatul picioarelor. Iisus i-a zis lui Petru, Petru, ar fi bine să-ți spăl picioarele. De ce? Nu trebuie să faci asta. Și trebuie să înțelegem pe Petru de ce a spus asta, din respect și din, cum să zic, considerente culturale. N-ai cum să speli picioarele superiorului tău. Invers, superiorul tău să spele ție picioarele. De fapt, tu ar trebui lui. Un pic s-au simțit bătuți pe umăr. Noi ar fi trebuit să spălăm ție Iisus picioarele și niciunul dintre noi nu s-a gândit. Tu ai fost mai rapid și n-ai spălat tu nouă picioarele, nici de cum. Însă Iisus a zis, hei, este ceva în ceea ce fac eu. Este un soi de relație. Și n-are nimic de a face cu picioarele și cu apa și cu spălatul. Este slujirea și atitudinea pe care o aduc, va crea o relație dintre noi. Și Iisus a zis, ar fi bine să spăl picioarele ca să avem această relație, ca tu să ai parte cu mine. Petru a priceput lecția și a zis, ok, nu numai picioarele, și mâinile și capul, dacă se poate o baie, ușor, nu sărim calul. Dar ai prins ideea, dragă Petru, super tare. Da? Următorul punct, dacă eu v-am spălat picioarele, asta este cauza. Dacă eu v-am spălat picioarele și Iisus a spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Care e poanta? A trebuit să venim cu ligheanul la biserică? Unele comunități fac asta. Părerea e că n-au înțeles despre ce e vorba. Vorba este, dacă eu, Iisus, n-am fost prea valoros pentru mine însumi, dacă mie nu mi-au căzut epoleții, și v-am spălat vouă picioarele și voi puteți să faceți asta între voi. Dacă eu, care realmente sunt învățătorul și domnul, bine ziceți, am făcut asta, voi sunteți dator cu atât mai mult să o faceți între voi. Nu, între voi. Și eu cred că asta este o lecție, iarăși, absolut masivă. Sunteți datori să demonstrați acest gen de supunere și de, da, punere de desubt. De fapt, ăsta e cuvântul cel mai fain. O altă pereche. Spune, pentru că eu v-am dat o pildă, de aceea și voi să faceți cum am făcut eu. Nu, acum, dacă citești Biblia foarte, foarte literal în acest pasaj, n-ai cum decât să ajungi la o singură concluzie, și anume ar trebui să ne spălăm picioarele unii altora. Ar trebui să ne spălăm picioarele unii altora. Însă este un cuvânt acolo, un mic cuvânt care ne ajută să ne relaxăm. Pentru că eu v-am dat o pildă. Este un exemplu. Dragii mei, viața noastră ar fi parșiv de simplă dacă ne-am spălat picioarele unii altora și cu asta suntem ok. Nu e absolut nicio problemă. Există produse cosmetice foarte valoroase care pot fi cumpărate, Footworks și altele, și am putea să ne îngrijim picioarele unii altora. Însă niciodată să nu abordăm probleme relaționale. Niciodată să nu ne cercetăm propria noastră inimă dacă eu când îți spăl ție picioarele mă consider inferior sau superior. Noi știm că în Biserica Catolică, mari lideri, odată pe an, spală picioarele chiar și unor săraci culeși, oarecum la întâmplare. Dar oare asta a spus Iisus? Odată pe an, spălați cuiva picioarele și sunteți ok? Sau este vorba de un stil de viață în care ne supunem celuilalt, în care cu tot ce suntem noi sprijinim propășirea lui și bunul mers al celuilalt? Gândește-te un pic. Eu cred că Iisus a dat o pildă, așa cum și El a spus, ca și noi să facem cum a făcut El. Ce a făcut El? Spălatul picioarelor este, de fapt, o punere în scenă a unei atitudini din spate. Care este atitudinea din spate? Atât de mult vă iubesc încât vă spăl și picioarele. Mie nu-mi cade absolut nimic dacă vă spăl vouă picioarele. Nu pierd absolut nimic dacă eu, stăpânul și domnul, mă comport ca și cum aș fi sclavul vostru. Pavel prinde această idee și a zis, cine vrea să fie mare între voi, ar trebui să slujească celorlalți. Și cel care vrea să fie cel mai mare, știți pasajul, ce zice? Să se facă sclavul tuturor. Aici stă măreția. Și Iisus a demonstrat. Și ultima pereche mi se pare cea mai tare cu care aș vrea să și plecăm acasă. Dacă știți aceste lucruri, ce zice Biblia voastră? Ferice de voi dacă le faceți. A ști este vital. A ști este vital. Este necesar, dar nu e suficient. Adevărata fericire din ce vine? Nu din a ști, din a face. Deja în pasajul pe care l-am citit și lucrurile la care ne-am uitat, vedem elemente slujire, măreție și fericire. Și dacă vrei să citi pe predica asta, eu am zis așa, slujirea între măreție și fericire. Există ceva legat de măreție care duce la slujire. Și există ceva în această măreție slujitoare care are ca rezultat final fericirea ta. Și eu cred că asta este tot interesul pe care Ioan și l-a dat. A captat acel moment al spălării picioarelor, nemenționând, de exemplu, instituirea a ceea ce noi numim Cina Domnului. Nici nu o menționează. A scris târziu Ioan și aceste lucruri erau cunoscute deja între creștini. Însă acest aspect l-a considerat Ioan foarte, foarte important. Este o măreție în slujire care duce la fericire. Și a vrut atât de mult Ioan să cunoaștem aceste lucruri. Aș vrea să mai fac două remarci. Una, spălarea picioarelor nu are valoare sacramentală, cum ar fi cina Domnului sau botezul în apă. Spălarea picioarelor nu curățește. Într-un mod spiritual, n-are absolut niciun efect spiritual. În sensul curățirii. Nu are, pentru că dacă ar fi avut, atunci Iuda Iscarioteanul nu l-ar mai fi vândut pe Iisus. Gândește-te. Iisus știa că Iuda Iscarioteanul este un diavol, într-una din afirmațiile Evangheliilor Sinoptice. Iisus a știut și l-a iubit pe Iuda până la capăt. Iisus însă a știut că Iuda îl va trăda și Iisus a știut că Iuda nu va fi mântuit. Și Iisus a spălat picioarele lui Iuda înainte să-l dea de gol, înainte să facă public cunoștința faptului că Iuda îl va vinde. Și a spălat picioarele. Dacă ar fi avut o valoare de curățire spirituală, și anume performată chiar de Iisus, Iuda n-ar mai fi putut păcătui. Însă acest lucru n-a fost adevărat, nici măcar în cazul în care Iisus a spălat picioarele. Cu atât mai mult, dacă noi fizic ne-am spălat picioarele unii altora, nu are o valoare de curățire față de păcat. Nu a făcut nicio schimbare. Noi știm că Iuda, la foarte puține ore, așa o zi după, a murit, s-a sinucis practic. N-a avut pentru el absolut niciun fel de putere de transformare. Și în al doilea lucru care aș vrea să remarcăm în acest pasaj, aș face întâi afirmația și după aia aș explica. O smerenia nu are rost fără ascultare. Dacă vrei să notezi, notează. Smerenia nu are absolut niciun rost fără ascultare. Uită-te la Petru. Petru ținea foarte mult la Iisus. Petru a lăsat foarte multe la o parte. De fapt, o afacere oarecum cu succes. A lăsat-o de o parte ca să meargă după Iisus. Și Petru l-a stimat foarte mult pe Iisus. Și Petru a mers pe apă la chemarea acestui Iisus. Și Petru ar fi făcut orice pentru acest Iisus. Și Iisus vine să-i spele picioarele. Cum arăți tu smerenie și respect? Doamne, tu? Mie? Glumești, așa-i? Dă-mi voie mie să-ți spel ție picioarele. Nici de cum nu o să-mi speli tu mie picioarele. Vreau să vezi asta ca o manifestare de respect și de smerenie. Și a spus-o public, public în sensul că erau toți ceilalți prezenți. Și a zis, nu, nu o să faci asta, eu nu o să-l las să cobor tu sub mine. Eu sunt sub tine și am înțeles acest lucru. Vă țineți minte, când Iisus l-a chemat prima oară, când a făcut acea pescuire minunată, Petru a zis, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Petru știa cine este el și cine este Iisus. Lucrurile au fost clare. Însă uită gafa lui, uită miopia lui, uită-te la miopia lui spirituală, de care și noi deseori ne facem vinovați. Vrem să fim smeriți, atât de smeriți încât devenim neascultători. Smerenia fără ascultare n-are absolut niciun rost. Ce trebuia Petru să facă aici? Iisus i-a zis, mă, chiar dacă nu înțelegi acum, lasă-mă să o fac. Fii pur și simplu ascultător. Dacă eu zic ceva, așa este. Nu înțelegi, atunci manifestă încredere și credință. Vei înțelege mai târziu. Și se pare că Petru a ascultat și Petru a aruncat smerenia lui prost înțeleasă de data aceasta la o parte și a devenit ascultător. Eu aș vrea să mă încurajez, să te încurajez. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci un lucru, dacă Dumnezeu ți-a spus ceva, dacă Dumnezeu poate prin liderii tăi locali, în grupul mic sau în biserică sau în domeniul de slujire, ceva de lucru, ceva care pare măreț și public, nu fii atât de smerit încât să devii ascultător. Sluji este smerenie. Adevărata smerenie a dovedit-o Iisus. El a zis despre sine, eu sunt smerit, sunt blând cu inima și smerit, învățați de la mine. Și de aceea a spălat până și lui Petru picioarele. Cred că este remarcabil. Câteva semnificații acestui act a spălării picioarelor. 1. Este un simbol. Dacă este o pildă, atunci are simbolistică. Care ar putea să fie această simbolistică? Apa, întotdeauna în Ioan, are această acest simbol de viață, de aducere la viață și respectiv de schimbarea calității vieții, ceea ce noi probabil am numit curățire sau purificare. Și în acest sens, da, simbolul spălării picioarelor are de a face cu curățirea spirituală. Vedeți? În toată discuția, nu este doar spălarea picioarelor, se menționează și baia. Și Iisus a zis, Petru, tu ai făcut baie, n-are rost să mai faci încă o baie. Tu ai fost odată curățat în întregimea ta. Nu mai are rost să fii încă o dată curățat în întregimea ta. Nu în contextul acesta al simbolisticii. Dar între două băi, tu mai umbli. Și când umbli, picioarele tale se murdăresc. Se întâmplă prin simplu fapt că ești viu și umbli și acționezi. Ca să fii total curat, permanent, după baia inițială, ar trebui periodic să-ți mai speli piciorușele. Și ești ok. Care e simbolul din spate? Este curățire spirituală. Și atunci ce e baia și ce este spălarea picioarelor? Baia, în contextul Noului Testament și la ceilalți autori, nu numai la Ioan, semnifică nașterea din nou. Voi ați fost născuți din nou din apă și din Duh. Nu este apa botezului în acest sens, ci este curățirea spirituală prin cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, de fapt, le spune, voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Asta este în capitolul 15, versetul 3. Un pic mai târziu, în aceeași seară, în același set de discursuri, Iisus le spune, știți ce? Voi de fapt sunteți curați. Și cum s-a întâmplat asta? Din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Noi suntem născuți din nou, dintr-o sămânță nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu. Ești viu spiritual pentru că Evanghelia vorbită ți-a fost spusă ție, ai crezut-o și ai fost născut din nou. Asta este baia și spălarea inițială. Când faci baie, cât din tine face baie? Păi cam tot. Asta e ideea, ăsta e simbolul din spate. Dar atunci ce ne facem cu spălarea picioarelor? Ei bine, avem o viață. Și e interesant, Iisus când i-a iubit pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ce înseamnă în lume? Păi ei nu erau din lume, dar erau în lume. Ei făceau parte din un alt regat etern al lui Dumnezeu, spiritual, care a venit un pic această împărăție a lui Dumnezeu, dar nu în totalitate. Și ei sunt niște agenți, niște factori externi, aliens, străini, extraterestri, dacă vrei, pentru această lume. De pe altă planetă, într-un sens. Dintr-o altă împărăție, umblând în această împărăție căzută din cauza păcatului, te murdărești pe picioare. Ce înseamnă asta pentru mine și pentru tine? Înseamnă că odată ce am fost născut din nou și am făcut această baie, oare ar mai trebui să mărturisesc păcatele? Oare ar trebui să mai îmi cer iertare pentru păcate care le fac astăzi sau mâine sau ieri sau alaltăieri? Răspunsul este da. Da, pentru că umbli. Și eu nu cred că vreunul dintre noi reușește pe o perioadă lungă de timp să nu greșească. Biblia ne spune, până va veni Iisus, vom fi pasibili de aceste greșeli. Nu că am vrea, dar se întâmplă. Nimeni nu vrea să se murdărească pe picioare, dar așa e lumea în care trăim și ne pătăm. Și atunci, dacă nașterea din nou este prima baie, atunci murdărirea noastră este din cauza lumii păcătoase în care umblăm și ne murdărim pe picioare. Asta poate fi gândirea ta, asta poate fi vorbirea ta, asta pot fi motivațiile tale, sentimentele tale. Va, o parte din viață, nu toată viața, o anumită parte. Ce se întâmplă când se murdărește? Speli picioarele. Interesant este că în acest context, Iisus spune, spălați-vă unii altora picioarele. Și dacă spălarea picioarelor are de-a face cu rezolvarea micilor păcate, care se lipesc din nou lipesc de noi, din când în când, atunci ce ar însemna această repetată spălare a picioarelor? Și probabil pentru mulți dintre voi deja apar în mințile voastre versete, cum ar fi, mărturisiți-vă unii altora păcatele. La fel cum spălați-vă unii altora picioarele. Care e chestia asta? Să devenim vulnerabili, să devenim expuși, să devenim fraierii, toți ceilalți știu despre greșelile mele? Nu. Scopul este curățirea. Scopul este că ne putem ajuta unii pe alții să umblăm curați înaintea lui Dumnezeu. Asta este contextul. A doua semnificație, în afară de acest simbol al curățirii, actul în sine pe care Iisus l-a făcut este un model de comportament creștin. El ne-a dat o pildă, un exemplu, o punere în scenă, o dramatizare a cum a trebuit să arate această viață. Iisus este liderul slujitor. Eu vreau să vă încurajez să ne relaxăm cu privire la terminologie. Lider e un cuvânt care se folosește în societatea noastră, toată lumea îl înțelege. Dar nu te crispa în această direcție. Mai degrabă decât cuvântul, trebuie să înțelegi conceptul. Uită-te la Iisus. El este liderul, slujitor, învățător și domn. Și bine ziceți, dar eu v-am spălat picioarele. Dacă el, domnul și învățătorul, s-a comportat ca și cum rolurile ar fi inversate, ce înseamnă asta pentru noi? Gândește-te un pic unde te afli tu, în societate, sau mai ales în cadrul comunității bisericii, cum ai putea tu să inversezi rolurile? Care este modul tău practic în care, dacă ești lider, ai putea să te comporți ca și cum ceilalți ar fi lideri, peste care tu de fapt ești lider? Gândește-te la modul practic, la aplicații. Poate conduci un cerc de casă. Cum ai putea tu să te comporți ca și cum ei te-ar conduce pe tine? Când zic conduce, nu vorbesc la direcție, ci roluri, ranguri, importanță, semnificație. Gândește-te un pic. Iisus ne-a zis, adevăratul leadership este un leadership de slujire. Găsește modul în care nu doar să-i conduci de sus, dar găsește modul în care să-i conduci de jos. Există ceva ce fac vulturii când își învață puii să zboare. Imaginează-ți acel cuib de vultur agățat undeva pe o stâncă deasupra unei prăpăstii și când consideră mama și tata vultur că puii cam ar trebui să se maturizeze, știi ce fac? Un lucru care nici o mamă pământească nu l-ar face. Își dau afară puii din cuib. Să cazi de la o astfel de înălțime este fatal. Există ceva în acest mod în care Dumnezeu a construit vulturii, că ei nu greșesc. Ei știu că puiul ar putea zbura, doar că n-a mai zburat niciodată. Și atunci îl dă afară din cuib, dar ce face vulturul? Imediat planează de desubt. Și dacă cumva puiul nu reușește să prindă ideea cu planatul și cu zborul, părintele este de desubt și îl captează și îl prinde. Ce fel de lideri suntem noi? Când dăm mici sarcini oamenilor pe care încercăm să-i creștem în Hristos, le dăm posibilitatea să greșească? Îi forțăm un pic în circunstanțe inconfortabile pentru ei? Asta este un lucru bun, este o lecție de leadership care ar trebui să o stăpânim. Dar, dacă ei cad, suntem acolo să-i prindem? Suntem acolo să-i captăm emoțional, poate tehnic, poate, ce știu din ce punct de vedere să-i captăm. Asta a făcut Iisus. Iisus i-a învățat de sus, însă le-a exemplificat lecția de viață de jos. Pentru noi ar trebui să fie un model. Gândește-te ce fel de lider ești. Gândește-te ce fel de lider face Dumnezeu din tine. Voi ce sunteți în antrenare, gândiți-vă cum veți sluji. Ați putea astăzi învăța o lecție de la Iisus. Câteva aplicații posibile. Am spus una deja, natura umană și păcatul individual sunt două lucruri care ar trebui să le detașăm un pic una de alta. Nașterea din nou este una și este nerepetabilă. Dacă ai fost născut din nou, nu mai poți să fii odată născut din nou. Așa ceva este imposibil în contextul învățăturii Noului Testament și chiar a ilustrației pe care Iisus a folosit-o. Este nerepetabilă. Justificarea prin credință este una singură. Dacă ai crezut și ți-ai pus încrederea în Iisus, ești îndreptățit. Ești considerat ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Apoi, împăcarea cu Dumnezeu este una singură. Ai fost dușman și nu mai ești. Ai fost împotriva lui Dumnezeu rebel, natura ta a fost schimbată, de acum în Hristos ești împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are nimic împotriva ta. Astea sunt lucruri nerepetabile. S-a întâmplat o singură dată când Iisus a murit pe cruce. Și apoi, statutul tău în fața lui Dumnezeu se stabilește odată. Dacă Dumnezeu te-a salvat, te-a dus la viață, te-a înfiat și ești parte din familia lui, te-a adoptat, adică, și ai primit statutul de copil al lui Dumnezeu, cum am citit și în primul capitol din Ioan, acest lucru se stabilește odată. Dumnezeu nu te desfiază. Ăsta este un adevăr solid al Noului Testament și ar trebui să aducă multă relaxare. Dar, urmează a doua parte, cererea de iertare pentru păcate este cerută mereu. Nu vă amăgiți, dragii mei? Este o imensă tâmpenie să spui că dacă Iisus mi-a iertat toate păcatele, eu nu mai trebuie să-mi cer iertare. Citește-ți Biblia, dragul meu. E simplu. Știi să citești? Citește. Ni se spune foarte clar, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Și un verset de aur pentru viața mea, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ni le ierte, să ne curățească de orice fără de lege. Știi că Dumnezeu condiționează această spălare a picioarelor, această iertare secvențială a păcatelor tale unice, o condiționează de faptul că tu ceri iertare? Asta e un lucru crunt și cu toate că noi predicăm harul lui Dumnezeu, din cauza dreptății cuvântului și a împărțirii acestui cuvânt într-un mod drept, eu trebuie să spun, într-un fel, Dumnezeu îți iartă păcatul abia când l-ai mărturisit. Nu pot să nu spun ce spune Biblia. Și atunci, întrebarea critică de criză pentru noi astăzi este, am un context în care mărturisesc păcatele? Când le săvârșesc. Am un context. Sau o frigă aiure așa cum îmi vine mie. Că mă nervez acum. Mie mi se întâmplă. Eu am nevoie de un context în care trebuie să mă descarc. Pentru că vreau să umblu curat înaintea lui Dumnezeu. Și nu vă predic vouă. Este același cuvânt sub care eu stau la fel și cu voi. Mărturisirea păcatelor este cerut mereu. Până când Iisus nu va veni și va duce împărăția în întreaga ei întregime. Și moartea și locuința morților și iadul și toate vor fi îndepărtate și vom trăi perfecțiunea până atunci, avem nevoie să ne cerem iertare. Pentru că au fost iertat în Iisus, de aceea ne putem cere iertare. Are de a face cu a recunoaște și de a nu fi rebel. Statutul, când un creștin păcătuiește, statutul lui rămâne neschimbat. Rămâi un copil al lui Dumnezeu. Și zice, păi și atunci înseamnă că nu se schimbă nimic. Na. Se schimbă relația. Unul dintre copiii mei, oricare dintre cei cinci, dacă greșește față de mine, rămâne copilul meu. Relația nu mai este aceeași. Și s-ar putea să existe repercursiuni, s-ar putea să existe măsuri disciplinare. Și Dumnezeu Tatăl, pentru că te iubește și mă iubește, va face asta. Însă, hei, relația poate fi atât de repede reparată. Mărturisiți-vă păcatele. Preferabil unii altora. Și veți fi curățiți, și veți fi spălați, și veți fi făcuți curați din nou. Picioarele voastre vor fi spălate. Iisus a zis că această relație trebuie reparată. Pentru dacă eu nu-ți spăl de picioarele, tu nu ai parte cu mine. Și astăzi poți să pui numele tău acolo. De exemplu, Jürgen, dacă tu nu mă lași, spăl ție acele păcate secvențiale din viața ta, relația este defectă. Statul e acolo, ăla nu se mai schimbă, dar relația este defectă. Și eu aș prefera să fiu un copil iubit al lui Dumnezeu, nu un copil după care tatăl fuge toată ziua cu biciul. Acum, se zice că Dumnezeu nu bate cu biciul, așa este. Așa este. Însă are măsurile lui disciplinare. Și am constatat în familia mea că există un alt mod de a disciplina decât cu lingura de lemn. Ea și are rostul la vârste mici. De la vârste mari poți să tai netul, poți să tai bugetul, poți să faci câteva chestii care dor mai tare. Am auzit despre colegi de-ai mei de clasă care erau în liceu, bă, m-a caftit iertai când mi-am stat și a zis, după ce au obosit, a zis, nu, gata, ai terminat, ți ajunge, te-ai descărcat. Aroganță de licean. Dar vezi tu, la o anumită vârstă bătaia nu-și mai are rostul. Sunt alte moduri. Eu cred că funcție de vârsta noastră spirituală, Dumnezeu va găsi act de cojocul nostru. De ce? Pentru că ne iubește și ne vrea în împărăția Lui curați. Amen? Doi, în afară de natură umană și slujirea creștină este o datorie. Dacă ești creștin, ești dator să slujești. Nu există opțiune. Iisus a spus, pentru că eu am făcut și voi trebuie să o faceți. Nu-ți place acest gen de creștinism? Bine ai venit, există alte lucruri care duc direct în iad. Pentru cei care doresc în cer, slujirea este un soi de datorie. Iisus s-a coborât și a creat precedentul. De fapt, în Filip, Pavel atât de frumos spune, s-a dezbrăcat de toată gloria care a avut-o. A devenit unul dintre ai noștri. A îmbrăcat o haină ca de rob. Te uitai la el pe stradă și nu-l deosebeai cu nimic de oricare alt om. Când dădea de înțeles că este Dumnezeu, nimeni nu l-a crezut, pentru că era improbabil. Atât de sclav arăta, atât de normal, atât de unul dintre ai noștri. Mi-au cam minte de un cântec din adolescența mea, What if God was one of us, just a stranger on a bus? Ce-ar fi dacă Dumnezeu ar fi unul dintre noi, doar un alt străin care călătorește cu autobuzul? L-ai recunoaște? Probabil mulți dintre noi nu. Pentru că atât de mult s-au unit cu noi, atât de mult se confundă cu noi în natura noastră umană, josnică și căzută. Dar de ce a făcut-o? Ca să ne salveze și să ne scape. Și acest lucru a setat, a așezat un precedent și a zis, unii altora ar trebui să vă demonstrați o atitudine de slujire. Eu mă analizez pe mine. Este un lucru să stau aici și să vă predic. Și poate unii sunt încântați să mă vadă din nou. Este un alt lucru când nu sunt aici, în amintirea voastră, memoria voastră, să rămână faptul că v-am slujit. Dacă asta nu se întâmplă, eu pot pleca acasă. Pot să-mi închid gura, pot să nu mai vorbesc niciodată. Dacă nu, rămâne atitudinea de slujire din spate. Unii altora, aș mai menționa, nu înseamnă doar unii, doar altora. Pentru că în realitate, în biserică, doar unii slujesc doar altora și niciodată invers. În Biblie, ori de câte ori apare unii altora, înseamnă unii altora în ambele direcții. Poate acum vă slujesc eu vouă. Am nevoie voi să-mi slujiți mie, poate prin rugăciune, poate prin alte lucruri. Gândiți-vă între voi, cât de mult ai primit și cât ai dat. Caută când ai primit să și dai și caută când ai dat să te afli și într-un loc în care poți primi. Foarte important. Întorcându-mă la Ioan 15, unde Iisus a zis, voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Știi, e important să vii la bise? Știi de ce? Pentru că se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și știi ce efect are? De curățire. Așa e Biblia, așa a decis Dumnezeu. Nu-ți place? Îmi pare foarte rău pentru tine. Eu aș vrea să te conving că ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu este predicat, ori de câte ori ești împreună cu ceilalți, în relație, în părtășie, sub cuvântul lui Dumnezeu, are loc spălare. Este un soi de car wash. Intri aici, te dă cu multă spumă, pac, și după aia cu multă apă, și după aia suflă cu aer, și la urmă îți mai dă și un polish, și când pleci acasă, ești un creștin, țuț. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu asta face. Poate nu o simți exterior, dar în lăuntrul tău are loc curățire. Și apoi, legat de slujire, aș mai spune al patrulea lucru, măreția lui Iisus nu a fost afectată, ci a fost accentuată de coborârea Lui. Am avut o discuție cu un individ din Bulgaria, în timp ce călătoream. Discutam un pic, bă, cât de greu este, am colegi de serviciu. Am colegi de serviciu și ei cam râd de mine, eu nu am prietenă, eu nu mă culc cu femei. Și așa mai departe, le-am spus că sunt creștin și aș vrea să mă păstrez curat până îmi găsesc soția vieții mele și când mă voi căsători, atunci o să facem toate celelalte. Dar până atunci, repaus. Și zice, bă, ăștia mereu râd de mine și mă consideră un fraier și un prost, cu toate că tipul, nu, e bine pregătit, inginer în software. Și ce să fac? Cum răspunzi la asta? Este foarte diferit. Ne-a zis un lucru. Eu aș duce discuția împotriva lor și a zice, dacă ei vor să discute despre mine, eu vreau să discut despre ei. Și a zice, ar trebui să întreb pe băieții ăia la o bere, așa când ieșiți, băi, voi vă considerați bărbați tare așa? Da? În ce constă tăria voastră? Cum e să fii bărbat? Ce te face să fii tare? Așa e că să fii tare înseamnă, bă, că îți trebuie ceva, ați ei, nu contează, găsești un mijloc de a obține ceea ce dorești. Și prin asta îți demonstrezi cât de tare ești. Și probabil colegii tăi vor zice, păi, cam da, cam da, îmi trebuie bani, fac bani, îmi trebuie femei, îmi iau femei, aia îmi place, pe aia mi-o iau, nu mă las. Și atunci înseamnă că sunt un bărbat tare. Și am zis, Pancio, dragă, tu ai putea să le spui, ia gândiți-vă un pic, vă invit la un exercițiu mental. Probabil dintre cele mai tari pasiuni pe care omul le poate experimenta sunt cele pe plan emoțional și în mod deosebit în domeniul sexual și al atracției față de sexul opus. Ce înseamnă adevărata tărie? Să lași această pasiune să te domine? Sau să reușești tu să o ții sub control? Și aș zice, Panciu, dacă eu aș fi în locul tău, aș zice, uitați, în acest context, eu mă consider mai tare decât voi. Pentru că voi ați mers până la un punct în care voi sunteți propriul vostru Dumnezeu și ceea ce vă trebuie vă luați, dar în fața propriilor voastre pasiuni cedați. Sunteți inferior, nu sunteți alfa mascul, sunteți cel mai bun caz beta. Okay? L-am încurajat, nu te lăsa prins în capcana acestei lumi. Măreția nu este prin ceea ce tu poți obține și impune. Măreția este să te stăpânești și să controlezi măreția ta până în acolo încât să te cobori și să slujești și să nu pierzi absolut nimic. Se pare un exercițiu fascinant. Al treilea punct, există o fericire aparte care nu vine decât din slujire. Iisus încheie această mică lecție a lui, lecție ilustrativă și spune, dacă știți aceste lucruri, care, păi cele pe care am discutat, ferice de voi dacă le faceți. Nu ești ultimul fraier dacă tu ca lider le slujești celorlalți. Există o măreție acolo, există o slujire eternă cu răsplăți eterne, dar mai există ceva, există o fericire. Fericirea vine din aplicarea acestei înțelegeri. Care înțelegere? Relaxează-te. Dacă ai fost îmbăiat de Duhul Sfânt, ești curat. Nu te preocupa de treaba asta. Preocupă-te de lucrurile punctuale care trebuie să fie rezolvate. Dacă mă murdăresc de păcat, este un alt lucru care trebuie să știu, pot să mă spăl pe picioare și relația cu Dumnezeu să fie refăcută. Și cât de grozav e să ai un prieten sau o prietenă care să te ajute la aceasta. Și apoi, pot să-l ajut pe aproapele meu să se păstreze curat. De exemplu, într-o relație de ucenicie care limită pe învățătorul, el ca sclav execută porunca Domnului și dacă faci asta este fericire. Dacă tu umbli în voia lui Dumnezeu, există o fericire care nu vine din nimic altceva. Apoi, dacă faci lucrurile cele mai de jos, asta nu aduce frustrare, ci aduce împlinire. Cu ce condiție? Să înțelegi. Slujirismul, fără înțelegere, nici ăsta n-are nicio valoare. Tu trebuie să fii absolut cert și sigur că ceea ce faci se află în voia lui Dumnezeu. Foarte concret aș vrea să închei cu următoarele. Caută un context, dacă nu îl ai deja, în care să-ți mărturisești păcatele. N-aș vrea să vii cu picioarele murdare la biserică. Caută un mod în care tu te, o relație și un context în care tu te simți confortabil să-ți mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu cu un martor. De ce? Ca să fii curat. Biblia ne învață și mă învață pe mine să vă spun vouă, vegheați unii asupra altora ca să vă încurajați la dragoste și la fapte bune. Este un mod de a ne iubi când ne ajutăm să ne păstrăm curați. Probabil ați auzit deseori între timp cuvântul mentoring, este doar altceva pentru ucenicie, dar este un aspect foarte important în care cineva ajută pe altcineva să fie un mai bun ucenic al lui Iisus. În predica de astăzi aș zice cineva ajută pe un alt ucenic al lui Iisus să fie un mai curat ucenic al lui Iisus. Și ne putem sluji în acest fel unii altora. Apoi, dacă ai un rol de responsabilitate, influență sau conducere, caută să slujești practic celora peste care ești așezat. Gândește-te un pic. Dacă ai copii, și dacă unul dintre copiii tăi, să zicem că are sarcina să, eu știu, să ducă gunoiul sau să spele vasele sau să facă cumpărăturile elementare, cum ar fi pâine și lucruri zilnice, da? Ce-ar fi odată să-i spui, uite, știu că e jobul tău, știu că eu ți l-am dat, uite, astăzi vreau să merg eu în locul tău și în timpul ăsta mai bine citești Biblia sau te rogi. Nu fă asta mereu, pentru că atunci ratezi educația și disciplinarea. Dar îți cade ție ceva ca părinte să zici, hei, lasă-mă pe mine, lasă. Mă duc eu cu gunoiul. Încearcă să faci treaba asta. Voi care sunteți învățători și aveți studenți, mă includ, sau poate lucrați în sistem, sau poate în grupul mic, sau cu lider de zonă, sau așa mai departe, cum ar fi să slujești studenților tăi? Eu, de exemplu, am găsit-o fascinant să conduc aproximativ 1500 de kilometri busul în Bulgaria și înapoi pentru studenți. E un lucru să stau și 6 ore să le vorbesc și ei să n-aibă drept la replică. Cu toate că cred că au drept la replică. Deci este un alt lucru să le arăt că eu nu sunt prea prețios în ochii mei să șofez. Sunt lucruri practice care pot fi făcute. Dacă ești un lider în domeniu către lucrătorii tăi, poate faci o dată o masă pentru ei. Poate găsești un alt mod în care tu să le slujești lor. Sunt așa de mulți în această biserică care slujesc la modul practic și nu e foarte vizibil. Poate pe domenii putem face asta când și când să reinventăm acea slujire cu secret service în care serviciile secrete și nevăzute sunt scoase în public și poate o rundă de aplauze sau... Țin minte când am venit la CCB, am primit o cană și un plic de NES, pentru că eram în echipa de tehnică. E un lucru fain care poate fi făcut. Sau poate ești angajator, poate ai oameni în subordinea ta, poate există vreun mod în care tu poți să le slujești lor când și când. Și cu aceasta vreau să închei. Sunteți oameni inteligenți, aveți Duhul Sfânt în voi și cred că există multe aplicații practice la care voi vă puteți gândi. Există o măreție care slujește și care duce la fericire. Amen? Aș vrea să încheiem, poate e fain să ne rugăm acum. Ce mi-aș dori să nu se întâmple este să pleci acasă și să nu faci nimic. Un soi de temă de casă ar fi caută un context în care să slujești. N-ai încotro. Să spun cu un zâmbet pe buze, n-ai încotro în împărăția lui Dumnezeu decât să slujești. Pentru că Iisus a așezat precedentul. Partea bună este că El a făcut deja slujirea cea mai importantă. Noi nu facem decât să repetăm ceea ce El a făcut, să aducem în viața oamenilor ceea ce El a făcut. Caută un context de slujire practică. 2. Caută un context în care poți să speli picioarele cuiva și să ți se spele picioarele, în sensul în care am vorbit, da? De slujire în a ne ajuta să fim curați înaintea lui Dumnezeu. Poate fi mentoring, poate fi o relație de ucenicie, poate fi o relație în care pur și simplu doi prieteni buni își mărturisesc unii altora păcatele. Este atât de fain și este atât de relaxant. Am prieteni cu care m-am dus lângă Brașov, pe Lempă, ce știu eu pe unde și am avut un timp fain și ne-am dus și cu motorul și a fost absolut fain. Dar în acel context, uneori, am vorbit și lucruri foarte serioase. Și uneori ne-am mărturisit păcatele și a fost fain să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Asta se poate întâmpla într-o cameră, asta se poate întâmpla undeva afară, se poate întâmpla oriunde. Numai fă-o să se întâmple. Amen? Ce-ar fi să ne plecăm capetele? Tată din ceruri, mă rog acum, la finalul acestui mesaj, tu să lucrezi ceva în inima mea și în inima noastră. Am ascultat acest cuvânt. Ne supunem cuvântului tău. Recunoaștem că în el este putere de curățire în noi și rog Duhul Sfânt, ceea ce am auzit astăzi din Ioan 13, să aibă un efect de curățire peste noi. Realmente viața noastră să devină mai curată, mai pură. Să înțelegem aceste lucruri și să găsim o fericire făcându-le și practicându-le. Vreau să binecuvintez această biserică și pe oricine ascultă acest mesaj spre o ascultare practică, spre o ucenicie în care te urmăm pe tine, ne slujim unii altora, ne considerăm dator să facem acest lucru și căpătăm fericire din această cauză. Vreau să mă rog astăzi de asemenea să binecuvintesc pe cei care deja de mulți ani de zile slujesc și care aparent n-au primit recompense și n-au primit întotdeauna urale și mulțumiri și totuși au perseverat. Vreau să mă rog astăzi să-i binecuvintesc și acea fericire pe care ai promis-o în acest cuvânt al tău, să o lași acum chiar, să inunde inimile lor. O fericire că măreția lor este văzută în slujire. O fericire care vine din a da, care este mai ferice decât a primi. Vreau să mă să ne binecuvintesc pe noi ca o comunitate, să putem să ne slujim nu doar unii altora, ci și spre afară, spre alte orașe din Brașov, chiar spre alte națiuni din jurul nostru, dar în mod deosebit către comunitatea mai largă a Brașovului. Ajută-ne să fim acei oameni care sunt remarcabili în măreția lor prin faptul că slujesc. M-a rugat toate acestea în numele lui Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze.